መዝናነይ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ ብ19 15 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን ብቐፅታ ካብ 10 ክሳብ 10 ወይ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ንስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 2 ሚያዝያ 2019 ወይ ከዓ 24 መጋቢት 2014 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ዓመት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝምልከቱ ርእይቶ ሰባት ሰሓዙ ፀብፀባት ክቐርብኦም ኣብ ስሩዕ መደብና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ወይ ከዓ ነፍሲ ሃስል ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምዚኹም ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ዝመፀሉ ቀዳማይ ዓመት ሎሚ ተኸቢሩ ኣብቲ ሎሚ ምሽት ኣብ ኣዳራሽ መለንየም ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት መንግስታዊ ሰበስልጣን ወከልቲ ዝተፈላለየ ሃገራትን ተረኪቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ልክዕ ከምዛ ሎሚ ዓሚ መጋቢት 24 ነበረ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ቀሪቦም ቃለ መሓላ ፈጺሞም ስልጣን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተረከቡ። ገዛ ፓርቲ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኦሴዴፓ ኣስራይ ውድባዊ ጉባኤኡ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን እቲ ፓርቲ ንመንእሰያትን ምሁራትን ንቅድሚት ብምምፃእ ድልየት እቲ ሕብረተሰብ ንምምላእ ክሰርሕ እየ ኢሉሉ። ኣብ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣሕመድ ሸደይ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዝበልዎ ፓርቶም ድልየት ሕብረተሰብ ንምምላእ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፀገማት ንምውጋድ ዘኽእል ፕሮግራም እንተለዎ እኳ ብተግባር ግን ነዚ ዘይስዕቡ ኣመራርሓታት ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ህዝባዊ ኣመኔታ ሲኢኑ እቲ ክልል ኣብ ፀገም ኣትዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅጅጋ ዝለኣኹ ሪፖርት። ተማሃሩ ዩኒቨርሲቲ ኦሮምያ ተወላዶ ኦሮምያ ኦሮምኛ ቋንቋ ስራሕ ፌደራል ክኾኑ ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን ሃረርን ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮምያ ክኾኑ ኣብ ወለጋ ዝትግበር ዘሎ ኮማንድ ፖስት ክልዓልን ከምኡ ውን ሓላፊ ቤተ ፅሕፈት ገዛ ፓርቲ ኦሮምያ ኦዴፓ ኣቶ ኣሎሙ ስሜ ካብ ሓላፍነቶም ክልዓሉ ብምሕታት ናብ ሰልፊ ከም ዝወፁ ተባህሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅጅጋ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ብዛዕባ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኒፕሲ ሃስል ኣመልኪቱ ከንቲባታ ከተማ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ። ኣዛዚ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ሚካኤል ሙር ቀታሊ ክፍለጥ ከም ዝተኻኣለ ሓቢሩኣሎ። ከንቲባ ኤሪክ ጋረት ቅትለት ሃስል ንከተማና ንሃገርናን ዓለምን ዝተንከፈ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ኒፕሲ ሃስል ዋዝ አን ኣርቲስት ሁ ተችድ ኣወር ሲቲ ኣንድ ዘ ላይቭስ ፋር ቢዮንድ of the city of angels throughout this country and this world.
Nipsa Hassel khatamana hiwat katamanan kiliyaw zsalawi hada kilat ta'addalan balih art sininayru alam daraja kuwat zkhale afaru inayru mis katamana dma hiwat sabat nimdhan hiwat katamana nimqiyar nsarih znabara yu dakhimunni kaybalan nman sayat zhilq znabara yu እንታይ ጌርካ ካበይ መጺእኻ ብዘየገድስ ንመጻኢ ዘለካ ዕድላትን ተኽእሎታትን ንኽትርኢ ንመንእሰያት ዘስተምህር ዝነበረ ጻዕራም እዩ ንፍሲ ሃስል። ኣብ ከተማና ዝነበሮ ጽዋ ድማ ኣሙቕ እዩ።
ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ማይክል ሞር ብወገኑ ተጠርጣሪ ወዲ 29 ዓመት ኤሪክ ሆልደር ከም ዝበሃልን ቅድሚ ሎሚ ምስ ኤርምያስ ኣስገዶም ተሳሒቦም ምንባሮምን ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ምትሓዙ ህዝቢ ክተሓባበር ጸዊዑ ኣሎ። ነዝኽሪ ነፍሲ ሃስል ናይ ሽምዓ መብራህቲ ስነ ስርዓት ኣብ ብዙሕ ከባብታት ቀፂሉ ከም ዘሎን ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝካየድን ንመፍላጠ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንኒፕሲ ሃስል ንምዝካር ትማል ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መብራህቲ ሽምዓ ህውከቶ ልዑ ብውሕድ ኣብ ልዕሊ 19 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ኒፕሲ ሃስል በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑን ከም ዝነበረ ውኪልና ዳንኤል ኣርጋው ዝለኣኾ ሪፖርት ይሕበር። ኣብ ኣርሁስ ደንማርክ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኸደ ዓለም ለኸ ውድድራት ሃገር ኣቋራጭ ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ናብ ሃገራ ድሕሪ ምምላሳት ድሙቕ ኣቀባብላን ሽልማትን ተፀቢዋ። እቲ ሃገራዊት ጋንታ 5 ኣውርቕቲ 3 ብሩርን 3 ነሓስን ብሓፈሽኡ ካብተን 15 ሜዳልያታት ነተን 11 ሜዳልያታት ብምርካብ ቀዳማይ ብርኪ ሒዛ ነቲ ውድድር ዛዚማ እያ። ኣብቲ ውድድር ወርቂ ንዝረኸቡ 30,000 ብሩር ንዝተዓወቱ 20,000 ነሓስን ዝተቐበሉ ድማ 10,000 ተሸሊሞም ኣለው። ፕረዚደንት ኣልጀርያ ዓብዶልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ዕድመ ስልጣኖም ከብቅዕ ከሎ ካብ ስልጣን ከም ዝወርዱ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡ። እዚ ዳሕረዋይ መግለፂ ይስማዕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቶም ፕረዚደንትን መምሕዳሮምን ንሶሙን ኣብ ዝዘለቐ ተቃውሞ ድሕሪ ምቕናይ እዩ። 82 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡተፍሊቃ ቅድሚ 6 ዓመት ብወቕዒ ካብ ዝሓመሙሉ እዋን ንዳሕር ኣብ ኣደባባይ ኣዘውቲሮም ኣይረኣዩን ንኣልጀርያ ንዝሓለፉ ኣስታት 20 ዓመታት መሪሖም። ሕማም ኢቦላ ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ንምቅባፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለዉ ጸገም ጸጥታን ዘይምትእማምንን ከም ዝኾኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። እቲ ውድብ ወሲኹ በዝሒ ሕሙማት ኢቦላ ከም ዝወሰኸን ቅድሚ 2 ሰሙን ዝነበረ 56 በዝሒ ዝሞቱ ኣብ ዝቕነዚ ናብ 72 ክብ ምባሉ ጠቒሱ።
ንመስግነካ ቨትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ 1 ዓመት ገይሮም ኣለው። ኣብዚ ዓመት እዚ ዓመት እዚ ከመይ ትግምግሞ ዝብል ሕቶታት ዝቐረበሎም ዝተፈላለዩ ሰባት ዝሃብዎ ርእቶ ሙልጌታ ፅብሓ ሒዝልና ኣሎ።
ልኡል ሃይለ ስላሴ ምሕረት ዕቁባይን የማነ ዘርኣ ብሩኽን ብቅደም ሰዓብ ርእቶኦም ይዛርቡ።
ብቱ ፅቡቓት ጎድነታት ተዘበጊስና ሓደ እቲ ናብ ፖለቲካ ምህዳር ንብሎ ንክሰፋሕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ የካይዱ ዋላ እቶም ዝተኻተቱ ናብ ፖለቲካ ሓይልታት ምስ ብዙሕ ፀገሞም ይምፁ ቆጥቋት እውን ከም ዘለዎ ኮይኑ ትኽክል ኣይኮነን ግን ምኽፋቱ ሓደ ጉዳይ እዩ። ካልኣይ ናብ ፖለቲካ ገበነኛታት ተባሂሎም ናብ ውኽን ቤት ዝኣተዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብጌጋ ክኾን ይኽእል ብትና ሕልፍ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ ፀገም ምፍትሑ ኣብኡለት ፀገም ዋላ ይሃሊ ትኽክለኛ ወንጀለኛታት እናሃለዩ ቅጥዓቶም ዘይወድኡ ዝተፈትሑ እኳ እንተሃለዩ ስለ ፅቡቕ ሂደት ክንብሎ ንኽእል ኢና። እቲ ብጣዕሚ የላሓሸ ልብሎ ከዓ ና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሓላፍነት ንክመፃ ንቱ ሶሳይቲ ፅቡቕ ኤግዛምፕል ክኾና ንሱት ብጣዕሚ ዝሓሸ ስቅዕቲ ኢለ ክወስዶ ይኽእል።
ደቂ ኣንስትዮ ብደንብ ናብ ካብኒ ናኣትዩ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ እንዳበረታት እዩ ፀኒሑ። ፕሬዚዳንትና እውን ንመጀመርያ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣላ ፍርቂ ካብኔት እውን ከምኡ። ስለዚ ከምዚ ዝበለ መንገዲ ምጅማሩ ንእሽተይ ቆልዑት ደቂ ኣንስትዮ ኣነ እውን ኣብዚ ክበፅሕ ክእል እየ ዝብል ትንምክህልዎን ይገብር። ስለዚ ብምክንያት ደስ ኢሉኒ እዩ። ንሱታት
እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይኩናት ኣይ ሰላም ዝተወሰደ ናይ ዕርቂ ድሕሪኡ ቀፂሉ ዝመፀ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ እቲ ናይ ዛላንበሳ ኮነ ናይ ሕመራ ኮነ ናይ መረብ ኮነ ናይ ምዕፃዊ መክፋትን ደስ እኳ እንተዘይበለኒ ምስቶም ናይ ጥንቲ ብስጋን ብደምን ብባህልን ብቋንቋን ብሃይማኖትን መዋልትና ዝኾኑ ይሕዋትና ኤርትራውያን ንረኸብና ከዓኒ ንዓና ሓደ ዓብ ነገር እዩ።
ኣይተ መዝገበ ተስፋይን ኣባዲ ገብረስላሴን እውን ሓሳቦም ይቐፅሉ።
ሓንቲ ብኣውንታ ዝሪኦ ኣሎም ዶክተር ኣብዪ እዚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ረቶም ጉዳይ ሓሪፍ ዝፀንሐ ብድሕና ደረጃ ንክፍታሕ ገይሮም እዮም። ብዝበለፀ እቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ድሌትም ስለዝነበሩ ፍቅርም ስለዝነበሩ ኣብቲ ዕርቂ እዋን እውን ብጋሃሪ ተረያ ናይ ዓለም ህዝቢ ዝረአዩ ጉዳይ እዩ።
27 ዓመትን ልዕሊኡን ብከቢድ ፃዕሪ ኣብቲ መጋቢት 24 ቅድሚ ዚ ዓመት እዚኣ ማለት እዩ ዝሞተ ኢህደግ ዝብላነ ዝመፀ ስርዓት ነዚ ሃገር እዚኣ ልዕሊ 27 ዓመት ንድሕሪት ዝመለሳ ኣብ ዝመለሰ ኩነታት ኢና ዘለና ኢደ ኣነ ዝሓስብ ሒዚ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብክፍተት ተዓዚብናዮ ዝብልዎ እውን እንትገልፁ
ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ እናተጎደአ ልምዓታት ጠጠው ዝበልሉ ፕሮጀክትታት ዘይተሳክዕሉ ሕሉፋት ዝተወድኡ ኣለው እዮም። ግን እቶም ኣብ ሂደት ዝፀንሑ ብዝተጋነነ መልክዑ ዝተጓተትሉ ኢትዮጵያ ናይ ልምዓት ፖሊስ ዝሰኣነትሉ ግዜ ኢና ክንብሎ ንኽእል። እዚ ብጣዕሚ ዝኸፈአ ጎድኒ ኢና ኣብዪ ኣሕመድ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ብፖለቲካ ዓይኒ ሂደቱ ተስተውዒልናዮ ምስ ናወፅ ዓዲታት ዘለና ዝፀንሐ ፅቡቅ ስም ንግዜኡ ብሆይ ሆይታ ብዘይዘላቂ ግንኙነታት ዝጎድእ ዓይነት ክያዶታት እዩ ዝክድ ዘሎ። ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ንክትምልሶ ናብ ዝፀንሐ ፅቡቅ ኩነታት ከቢድ እዩ።
በየቦታው ስጋት ሰለስተ ሚሊዮን ዛአከል አብኢትዮጵያ ሰብ ማንነቱን በብሔራዊነቱን ተባህሉ ይፋናቀል አለ። እዚ ነዛ አመት ዝሐለፈ ሐደ ከማይ ውድቀት ኾይኑ ዝራአኹ ጉዳይ ኢለኸ ገልጸ ይኸል ሕገ መንግስቲ እንደዚ ይኸበር ኾይኑ ኸኣኒ ሓደ ፕራይም ሚኒስተር መርሐይ ይልካን ክትቀበሎ ኣሽጋር እዩ ከም ጠቅላይ ሚኒስተር ኢለን ኣነውን ክወስዶ ክቀበሎ ናይ ኽእነት
ኣረ ትግራይ ብዝመስል መንገዲ ምኻዱስ ትግራይ ከይፅጎኦ ከይሕግዞ ናቱ ጥንካሬ ናቱ ምመሓሽስ ንዕኡ እውን ፅቡቅ ከምዘይኮነ ኮይኑ ክሓስብ ዝገብሮ መንገዲ ዝተሰርሑ ዶክመንተሪታትስ ብኡ መንገዲ ክሓስብና ካብኡ ውሽጢስ ንባዕሉ ኣግሊሉ ክርኢ ካብ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ፈልዩ ክርኢ ዝገበሩ ኣካይዳታት ነይሮም
ናይ ስጋኣት እ እግርግር ከይፍጠር ሞ ብሄር ብሄረ ሰባት ከይዋድ ሶ እዚ ክዕርዩ ዝኽእሉ ዓቕሚ እውን የብሎም ክምናት ይርእቶ ስ ዓቕሚ የብሎም ካብቶም ፍልፋት ዝነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራት ምራት ዓዲ ክምሃርዎ ዝኽእሉ ዝግባእ ነገር ኣይተምሃሩ
ኣብ ጉዳይ ዲሞክራሲ እውን እንተኸይድና ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ናተ ዕድመ ካብ ዝነበረ ዓፈን ኣብ ላዕሊ ኣሳዕሲ ዓፈን ብ ንዶክተር ኣብይ ካብ ምድጋፍ ወፃኢ ካልእ ዝኾነ ሓሳብ ባይዘወ ዝተኣናግድን ዘሎ ሰዓት ለውጡ እኒ በለ ዛምዛ ይበሃል እዩ ኣብዛ ደው ኢድናያ ዘለና ሰዓት ኮይና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቁልጡፍ መፍትሒ ኣብዚ ሃገር እንተዘይተፈጢሩ ምናልባት ኣብዪ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ መንግስቲ ናይ ዝሃገር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ይሰግአሎ ዘለኹ እዋን እየ ዘለኹ ኣነ ብውልቅያ እዩ ማለት እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም
ኣብዚ ሓደ ዓመት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ዝተረኣዩ ኣወንታውን ኣሉታውን ምዕባለታት ዝምልከቱ ወኪላት ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ዮናታን ዘብዴዎስ ኣስር ምስጋናዊ ዝተፈላለዩ ነበርትን ኣዘራሪቦም ነይሮም ገብረ ገብረ መድህን ትርጉም ከቅርቦ እዩ
አቶ ከይድር ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ ኣዳማ ክትበታተን ኣብ ጫፍ በፂሓ ዝነበረት ሃገር ዶክተር ኣብይ ኣረጋጊኦማ ሰላም ክትፈጥር ዓብዪ ተራ ተፃዊቶም ይብል ብመዳይ ዲፕሎማሲ ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላም ከምዚ ይብሉ ኣቶ ከይድር
በተለይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ነገር ዓለምን ያስደመመ አፍሪካን ያስደመመ ትልቅ ተአምር ይገርማል።
ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዓለም ዘስደመመ ንአፍሪካ ዘስደመመ ዓብይ ተአምር ዝዞርሑ ዶክተር ኣብይ እዮም። ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን እንተዘይመፁ ነይሮም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይምትዓረቓን ነይረን። ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክነግረካ ዝኽእል እዚ እዩ።
ፖለቲካዊ እስራት ምፍትሖም እውን ከም ሓደ ዓብይ ፍፃመ ምዃኑ ዝገለጹ ኣቶ ከይድር ክመሓየት ዘለዎ ዝበልዎ ድማ ከምዚ ይብሉ
የህግ በላይነት ሊከበር ይገባል። የህግ በላይነት ካልተከበረ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ
ልዕልነት ሕጊ ክኽበር ኣሎ። ልዕልነት ሕጊ እንተዘይተኸቢሩ ኢትዮጵያ ናብ ኣፀጋሚ ኩነታት ክትኣቱ እያ። ካልኣይ ኣስፊሕኻ ምሕሳብ ከም ዘሎ ኮይኑ ብልክዕ ክኸውን ኣለዎ።
ነባሪት ከተማ ሻሸመኔ ዝኾነ ሳራ ብዙየ ሓድነት ከም ጭርሖ ሒዞም ኣብ ባይታ ብተግባር ዘርእዩ ዘለዉ ጅግና እዮም ክትብል ትገልጾም። እዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ናይዚ ሃገር ሰላም ዘይደልዩ ለይቲ ምስ ማዓልቲ ደቂሶም ዘይሓድሩ ዜጋታት ስለ ዘለዉ መንግስቲ ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ሕብረተሰብ እውን ፅንፋውያንን ሕማቓትን ናብ ሕጊ ክምቕራብ የድሊ ኢላ ዝተኻይዱ ፖለቲካዊ ምምሕያሻት ከም ኣወንታዩ ዝረኣዩ ምዃኖም ዝገለጹ ነባሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ቦንሳ ቶለራ ኣብ ዲፕሎማሲ ንዝተመዝገቡ ዓወታት ንኢዶም ልክዕካ ዘይምፍላጥ ግን ሓደ ዓብዪ ሽግር እዩ ይብሉ።
ኣንዱ እኮ ትልቁ ችግር እዮ መብትና ግዴታን ሳታውቅ ዲሞክራሲ ልታገኝ ኣችልም። ዲሞክራሲ ልቃርጎ
ሓደ ዝዓበየ ሽግር መሰልካን ግቡእኻን ከይፈለጥካ ዲሞክራሲ ክትረክብ ኣይትኽእልን። እቲ ሰብ ፍኑ ዴሞክራሲ እዩ ኮይኑዎ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዩ ኮይኑዎ ስርዓት ኣልቦነት ስለ ዝበዝሐ መንሰይ ወለዶ ስኽን ኢሉ ክሓስብን ክርዳን ኣሎ።
ፍቅረ ማርያም ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ ሃዋሳ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዝሰርሕዎም ኣወንታዊ ተግባራትን ብህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸቡ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ዝሰርሑን ኣብ ውሽጢ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ኣዋርሒ ጥራሕ እዮም ይብሉ።
ከዛ በኋላ ግን ከበፊቱ ስርዓት በባሰ ሃገራችን በዘረኝነት መንገድ ውስጥ እንድትሄድ እየተደረገ ባለበት ሁኔታ እንኳን ወይ እርምጃ ወስድምነት
ብድሕሪኡ ግን ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓት ብዝገደደ ሃገርና ብዘርኣዊ መንገዲ እናኸደት እውን ኣብ ልዕሊ እዞም ዘርኣውያን ስጉምቲ ኣይውሰድን ዘሎ። ኣብ ክልል ደቡብ፣ ኦሮምያ፣ ኣምሓራ ብብሄር ተወዲቦም ባንክታት ይወሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት እናፈጸሙ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣይውሰድን መግለጽ እውን ኣይወሃብን።
ነባሪ ከተማ ጂንካ ዘይኑ ከሊፋ ኣብ ላዕለዎት መራሕቲ ዝረኣይ ለውጢ ናብ ታሕቶት መሪሕነት ኣብ ምውራድን እቲ ህዝቢ እውን ነዚ ተቐቢሉ ኣብ ምኻድን ብዙሓት ክፍተታት ኣለዉ ኢሎም 75 ዓመት ዕድሚአን ነባሪት ከተማ ባህርዳር ወይዘሮ ለምለም ተባበል ኣብ ዕድሚአን ሰለስተ መንግስታት ምርኣየን ብምግላጽ ብዛዕባ ዶክተር ኣብይ ከምዚ ይብላ
እኔ ሰውየውን ሁሉም በማስታረቁ ሰላም ነገር በመፈለጉ
ሁሉ ከዕራቅ ምግባሩ ሰላም ምድላዩ በሁሉ ነገር አንነት ሰብአይ ይድግፉ እየ ግን ቁሩብ ከይብሉኒ ዝብል ኩነታት ስለዘር እንበር መንግስትነቱ ይደገም እንተዝብሃል አይምጸልአሁን ስጉምቱ ብዘይምብሳሉ እተሰብ ሁሉ ነገሩ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ
አቶ ተሸመ ግርማ ዝተብሃሉ ነባር ከተማ ባህር ዳር ብኩሎም ውሃብ ትርኢቶ ዝተገልጹ ኣወንታዊ ስጉምትታት ብምዝርዛር ብፍላይ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ነይሩ ዝበልዎም ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ሽግር ክፍታሕ ምግባሮም ንኢዶም
በእኔ እይታ ተስፋችን ወደ መጨለም የሄደበት ብዬ የማያስበው እንጀነር ታከለ ኡማን ሕጊ ጥሰው የአዲስ አበባ
ብርኢቶይ ተስፋና ናብ ምፅልማ ዝኸደሉ ንሕጊ ብምጥሓስ ንእንጀነር ታከለ ኡማ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ገይሮም ምሻሞም ኣብራዩ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ክፍፀም ከሎ ሕጊ ዘይምኽባሮም ኣብ ለገጣፎ ዝወረደ ምምዝባልን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ኣይሰማዕኹን ምባሎም ካብኦም ትፅቢት ዘይግበር መልሲ ስለ ዝኾነ ሓዚነ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመርሕዎ ፓርቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ጥራሕ እያ ነዚ ንምርግጋፅ ዝኾነ ይኹን መስዋእቲ ክኸፍል እየ ኢሉ መግለፂ ከውፅእ ገይሮም ኢለ እየ ዝሓስብ
ኣቶ ተሸመ ብምቕጻል ንጀውሃርን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ዝተዓገሱ መራሒ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እያ ኢሉ ንዝተቓለሰ እስክንድር ነጋ ኩናት ክእውጅ እየ ምባሎም እቲ ለውጢ ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ከሰጋግርዎ ድዮም ዝብል ሕቶ ከልሕል ገይሩኒ ኢሎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንሕን ሓልፍ ኢና ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ነፍሲ ሃስል ንክልተ መራሕቲ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን እታ ከተማ ወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪቡሎ
የቀሜለይ እስከ መጀመርያ ምዚ ኮሚኒቲ ምስ ሓለፈ ሰንበት ብሓደጋ ዝዓረፈ ህቡብ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስገዶም ዘለኩም ርክብ ብምልላይ ጀሚርኩም ኣምባሳጅር
ተወልደ ነዚ ኣጋጣሚ ነዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብከኒ ቅድም ከመስግን ደሊ ንድምፂ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣምባሳጅር ብርሃነ ባሃል ተቐማጢ ሎስ ኣንጀለስ እየ ዳርጋ 35 ዓመታት ሕሊፈ ኣለኹ ከም ወኪል ቆንስላ ጉዳያት ኮይኑ ከዓ የገልግል ማለት እዩ ንህዝበይ ንሃገረይ በዚ ተረኺቡ ዘሎ ፍፃሜ ድማ ከም ኩሉ ሰብ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ሓዘን ሕቃን ጓሂ ኩሉ ዓይነት ስምዒታት ሓዊ ተሰሚዕኒ ኣብቲ ናትና ማሕበረተሰብን ክልክዕ ከምኡ እዩ ዘሎ ስምዒታት ማለት እዩ
ራይ ዶክተር ብንያም
ይቀኒለይ ተወልእ መጀመርያን ልዕሊ ኩሉን ግን ነቶም ሕማ ኣጋጣሚ ረኪቦም ዘለዉ ስድራ ነፍሲ ወይ ድማ ኤርምያስ ንዓተሃኩም ይብል ከምኡውን ነዚ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ሕማቅ ተረክቦ እውን ከምኡ ፅንዓታካ ይብል ሽመይ ብንያም ዘራ ይበሃል ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እየ ዝቕመጥ ከም ፀሓፊ ናይቲ ማሕበረኮም ኮይኑ ከዓ ይተሓጋገዝ
ኣብኡ ከለኹም እዚ ማሕበረኮም ዝበልኩምዎ ሕጀ ብኤልኤ ዘሎ ከመይ ተቐቢልዎ ስለምንታይ ክንድኡ ሰንቢዱ
ወልከይ ሞት ብጣዕሚ ሕዝነካ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ንሕና ሞት ብቐሊል ኣይንወስቶን ኢና ልዕሉ ኩሉ ከዓ ጎንና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብሩህ ተስፋ ዝነበሮ ሂወቱ ብከምዚ ክሓልፍ ክሰምዐን ክሪኦ ከሎ ከዓ ብዝያዳ ከዓ ይሓዝን ማለት እዩ
ብንያምቲ ኣቐዲሙ ኣምባሳጀር ብሩህ ተስፋ ዝነበሮ ዝበሎ ቃል ነይሩ ሞ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ጎዲልና ትብሎ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል
ኣብቲ ሕብረተሰብና ፍፃሚ እዚ ምስ መፅእ ዘውረዶ ጦብላሕታ ወይ ድማ ዘውረዶ ስምባደ ቀሊል ኣይኮነን ኣብነት ክበካ እቲ መዓልቲ ሰንበት እዩ እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰላ ዝበሃል ኣለና ወይ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ባህልን ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ንመንእሰያትናን ህፃናትናን ንምህረሉ ማለት እዩ ከምዚ ንፈልጦ ሳላ እዚ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዳርጋ ላይፍ እዮም ዝከታተልዎ ነይሮም ንምባል ከኣል እቲ ዜና ምስ መፀ ገና ከይሞተ ከሎ እውን ከምዚ ተረኺቡ ኢሎምና ቁርብ ኣብቲ ገፅ ናይቲ መንእሰይ ትሪኢካ ቅይር ኢሎምና እንዳማሃርናዮም ካልኦም ካልእ ስራሖም እናገበሩ ተቐይሮም እዚ ድማ እንታይ ዘርየካ ኤርምያስ ክሳዕ ክንምንታይ ፅልዋ ከምዝነበሩ እቲ መንእሰያት ሽዑ ተሰናቢዶም ንሕና እውን ነቲ ጉዳያት ክንት ምእታው ኣብቲ እዋንቲ ዝነበርና ዳርጋ ሱሳ ዝኾኑ መንእሰያትን ህፃናትን ነሮምና ዓበይትን ኩሎም ተሓዋወሱ ናይ ሓደ ደቕ ናይ ሕልና ፀሎት ገርና ኣሎ እዚ ድሕሪ 20 ደቂቕ ምዕራፉ ማለት እዩ ዝብለካ ዳርጋ ፍርቂ ሰዓት ብሎ ድሓን ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ምዕራፉ ኢና ሰሚዕና ሶ እቲ ዝበልካዮ ኣብዚ ኮሚኒቲ ናይ ሎስ ኣንጀለስን ከባብያን ዘብሎ ዝሕደሮ ጦብላሕታ ቀሊል ጦብላሕታ ኣይኮነን نالبات آنه خمسه من ارمیاسای فولتون خوون مالتی ابو اگن حد خبتم وفیاد دخونه اب کمیلتینا اب حبرت سبنا اب حزبنا از واسا نسان از الحاونا سلزخونه بغرب عینا نکاتول ولانی ارمیاسون اب صحات بزح نکاتول سلز نبرنا اب دکنا زحدارو فلاب دکنا زعابی زلود حدارو طبلحتا کلی لایکون نزد ما اتی شعوز گن فلت شعوز ترا خاحجون
اوا بنيام حد نقرا ذكر كان هيزم قلعو ذهب وقبل مرسي ولاب ام زلوا صلوا امس والكافي انا ولا قطامو خينو زين خاب غواله يسمي ايو غوال 14 عامات يا كفيلنا قلنا سنبت نفس حاصل مجمرات ودي الى دحراي سمحيلا والحريف الى لذلك تي زين معرق لكم زكاتات ولا يريكا انا ونكا با يسمي ايو من الكايله حراي نباتو امباساجر برهانه كم كوميونيتي انتايو نيرو صلوا بفلاي ارتي من اسيات بلكي عن توي بروف تصفا ون صبي ون نبركم كانك تقول صدخل
هو كداين اگر تاريخه ارمياس داويت اسكدوم افتي توليد زعابيلو كبابيو تقاتيلو مالك اتي بناتو مويا زعكو وغنزب دارغا افتي زعابيلو بوتا يستاوي زوافرو نيرو سلازي افتي زعابيلو نيبرهود حافظ شخاب عالم درجة خا تفلاتنا تدارخوا تدارخوا ينتس أنيه مالتي ولا أبتا بتولد بزجنة فلتها جور إرثا همانسي زحلة فعمت خمس سكران عديه مسابو مسحو خيدم نيرم درجة سمالون أو فيري مالت كمطات عبيت حلمتات ندبات زنوار سوي مالت فلذي إثناتو سلواسي خندي تفلاتنا زتري من سوي مالت كم خا أخن رسو أزيبنا أبو وني نيرو مالت كم زتري أزل هون كساحج مع التوي سب زعول حف حزن زغلل زلو خاصم سلطان زخونو اتليتات ديوم ولا تواسات ديوم وزت وزت سلاز ناي بحقي يراي كمالتي تي نتصل واخصاك ندي غفين عادن كنز نبرن زلو مالتي
وا كنز بالكايو كاب عبيتي درافتن سبورتنياتاتن كمون غازيتنياتات بزعبو بغسي حو زربالو كنز بالكايو امريكان كوميونيتي نمحغازن حغازر اليوم امحغاز كداونتا معدال قال تمرتي كابزناي غونصا وزخونه هيوات وزبل تمرتا مخابون برتو اسراح الناس راح يخلوي وكمزي تقوصي وزبل كبيد ملخطات يحالفوا له تزيانه مشاعل زلو وين كبز عين السب يمنسيات كتبابع عند تصبي وخلوا بخالو زحزنهم يمثلوا بامريكا عين انت تكتوس خلوا تخلوا تي كومينتينا امريكان وين تناي راب كوميونيتي والله ولا ما يتناي اسمه ويب كوميونيتي خمك كنتم كفوت بنيام
هو هو بالناس مسطره قريفو خيد خلير ان تزعاب يلو بوتا اذا عبيت مرتي ناي بحال ودسد بالدسب انا زعابك لو بوتا ايرسعني ما بقول ايرسعني خابي امصي ايرسعني سلاي رسع دما تا انا زدلك وهافين اشعب بزي قدس لتهزبي كبركتول بزغللو ميلا كسات خي زبل تم زحار سكرك منكلو امورما نتناتو زرهبو اگا ناب حزبو تمريس خور دختر ان كلام منالبات اسوين تزعابي صلوا الى زامنو لامن سياس ارتاوان زغدفو ترافتناي راب كوميونيتي داي كونه وناي ميوزيكا كوميونيتي ترايز كونس ولا ازويش نحنا نيش تكن ريا خلنا نت ميوزيكا نعوفه زكاتا تلالو انجي كيني ادما افتنا فرتسب زبركتو زنبره خمسه نزن نارايه زعاب من سيبون علنا وشت ال ان كباب يعني حجي نزف كل تواصبان كلهام انبز ولون هو ولا سخايل كاد نبركا تولد هو با سبات زعبو استفل على مجلس خوص سمع ان كلها سبب زخصا خندمنتاي صلوا اتانا خباب ترايد كونس كيني يون فجر خمس نبره زرايك حجي حاره نقدر نرسع زي بالنا حزبنا اوش تحرس من خبابي لوس انجلوس كبابي انت كلتن مسافينا سينا الحلفه سومن اشل من اسي كان يزبل الليل يزبل اشل من سام من بالاسران كلتن ادني كثيرنا سينا لو مدما نفسي ارمياس داويد كثيرنا حجي اذا خبر ان كان لها تقان زقليل كان زي كون بفلاي بفلاي انا عايز اجدسني فمن اسياتنا حصاناتنا من فلاكات من اسيات ابزتو كرنا هنا نعاتهم بزغلس منجد نعاتهم نايب حق ان تحزنوا كغلصوا بزغل منجدينا على الحزاز كتاب
أبو خلها من البات بنيام صحافي نايتي إتراوين كوميونيتي ون كمفان كامت أنت تقصابي لكايو أتو داويت أبو نرميس أبو خلقة بيتساب كمية اللو تكوميونيتي انتاي قبرة اللو نديوم نمستمع أخون هزب نمستنقاد من البات نعخاز يادا ملكتي خون اللي سيد حاسوكي
أبو أبزوكو أبو زحاد دواس اللونا نيما بزخبابينا نزحي زوما زلوك حتى فاميلي جميل كاقصة عدد تحاته بوغنا تحاده نقبرو نخل كانت إرتراو بهلي أبحاد بوتا خوفينا بفلاي نداويت داويت أسكرو ما بوء مالتيو بتهي إرتراو خبري حزبنا ክሳሕ ጅውን ሓትት ዘሎ ህዝቢ ኢለ እንታይ ኢና ክንገብር ብዛዕባ ወድና ብዛዕባ ነብሲ ብዛዕባ እርምያስ እንታይ ኢና ክንገብር ዝብል ሓትት ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝሕሰብ ዘሎ ዳዊት ኣብቲ ዝደሞ ሕጂ ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብቲ ሓዘን ስለ ዘሎ እሞ ድማ ከም ንብሎ ዘለና እቲ ናቲ ህቡብነት ናይ ወዱ ኣቦትኡ ስለ ዘሎ ንዕኡ ግዜ ረኪብና ንዳዊት ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፂኢና ህዝብና ሽዑንዑ ፅንዓት ሓትካ ዝብለሉ መንገዲ ኢና ኣብ ምንና ይደለና ኣቸዋንነ ዝሓዘዎ ኣሕዋትና ውልቀ ሰባት ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብ ግዜን ኣብ እዋንን ምስተፃፈፈ ምስተወደን ክግለፅ እዩ።
ኣቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ደሮ ተጠርጣሪ ክንፈልጦ ክኢልና ኣለና ዝብል ዜና ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ቁሩብ ምንታይ ኣሎ ሓደሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ክበሃል ይከኣል?
ከታተሎ ኢና ዘለና ክሳብ ሕጂ እውን ብደረጃ ከተማ ማለት ከንቲባ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ዝተሓወሶ ዕብይ ዝበለ ስፍሕ ዝበለ ንኩሉ ዘሳትፍ ናይ ዝኽሪ መደብ ክግበር መደብ ከም ዘሎ ሪጥና ኣለና። መዓስ ናበይ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጥና ከዓ ከም ሰብናኡ ከድና ክንሳተፍ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ዝበልካዮ ትማሊ ምሸት እዮም ሓቢሮም ዘለዉ እቲ ቀታሊነን ከም ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ግን ናይ ተታሕዘን እዩ ዘሎ ይደልይዎ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ናትና ሕብረተሰብ ከዓ ብቐፃሊ እንታይ ኢና ክንገብር ኣበይና ሓዘን ክንበፅሕ ገለ እናበለ ይሸቐል እዩ ዘሎ። ከምዚ ዶክተር ቢንያም ዝበሎ ስ ኩሉ ነገር ምስ ተፃፈፈ ክሕበር እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ሕናውን ብቐጥታ ምስ ስድራ ቤት ክንራኸብ ንፅዕር ኣለና። ንሳቶም ንብወገኖም ወሪዱ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ክፀናንዑ ይፍትኑ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ።
ብጀካ ካብቲ ብዜና ንሰምዖ ካልእ ክትብልዎ ትደሊ እንተሎ ብክንውድእ ብንያም
ብዙሕ እኳ ነዚያ ዝምለበሉ ክስታይ የለን ግን ሓደ ዝርኦ እንታይ ኣሎ ምናልባት እቶም ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኣን ዝፈልጡ እቲ ከባቢ እውን ዝፈልጡ ናይ ብሓቂ ብድኽነት ዝተጠቕዐ ንነዊሕ እዋን ዝተሳቀየ ኣብ ከም ናብራ ከም ሰብ ክትነብረሉ ነርካ ድማ ካብኡ ክትወፅእ ወፂካ ድማ ብቑዕ ሰብ ክትከውን ክንዲምንታይ መስገድል ከም ዘሎ እፈልጥ እዩ። ኣሕዋትና ብዙሓት እዮም ኣብዚ ከባቢ ዝቕመጡ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ብዙሓት እዮም ነዚ መስርሕ እዚ ብዙሕ ዝሓለኩ ምናልባት ንዝክር እንተኮይና ኣብ 2012 ከመይ ዝበለ ሓደ መንእሰይ እውን ከሲርና ኢና ሳንድማን ተባሂሉ ፅዋዕ ሳዱር እሱ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ዝነበረ እሱ እውን ራፐር ሚዚሽን እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ንሄለ ነብሳቸዋል ክልትዮም ዳርጋ መሳት እዮም ኣርምያሱ ሓደ ዓመት እዩ ዝዓብ ሕጂ ስንታይ ክብል ደለየ እትንትን ክብል ስንታነ ከሸግረኒ ንግ ግን ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ እንታይ እዩ ኤርምያስ ነቲ ከባቢ ከይረስዐ ነቲ ዝነበረ ድኽነት በታ ዓቕሚ በታሱ ዝረኸባ ንእሽተይ ፀጋ ክቕይሮ ምፍታን ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ሓሳስባ ኣለዎ ማለት ኣይኮን ናይ ፅቡቅ ክርዩ ዘይደልዩ ኣለዉ ፈሪሀ እግዚኣብሄር ዝበሃል ኣሎ ንኸም ገካ ደይታ ይዓቢኻ ነቲ ፅቡቅ ዝገብር በቲ ፅቡቅ ዝገብሮ ደይትሪኦ እንትኾንካ ወላ እውንታ ዝናእሰ ብሳንቲም ሰባት ዝቐትሉ ሰባት ኣለዎ ናብዚ ዓዲ እዚ ሕጂ ብኸም መንፅር ክትሪኦን ከለካ ብቐሊሉ ቅፍለት ክፍፀመሉ ዝኽእል ከባቢ ምዃኑ ጥራይ ዝርከብ
ሓራይ ትምበለኦ ለካ ኣምባሳጀር ወይ
እዋነስ መወዳእታ ክብላ ዘሊ ቅድም ከዳድም ንመዋቲ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ይብል ቀፃሊ ድማ ንስድራ ቤትን ብሓፈሽ ከዓ ንህዝብና ከባቢ ዘሎ ኹን ኣብ ዓለም ብደረጃ ሃገር ከዓ ንኩሉ ኤርትራ ማለት እዩ ፅንዓት ይሃብና ክብል ዘሊ በዚ ጥቕምድ ናትና ድሌት እንታይ እዩ ቅትለ ዝፈፀመ ሰብ ሓፅር እዋን ትዝግበኦ ክትረክብ ንዕኡ ነቲ መዋቲ ይመልሶ እዩ ማለት ኣይጎነን ግን ኣትሊስት ፍትሒ ይነግስ። ምክንያቱ ብከምዚ ኣገባብ ሰብ ክትቀትል ከለካ ብነፃ ብዓለም ክትነብር ሲ ቁንዑን ቅቡልን ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ እውን ክርዳእና ዘሎ ፅቡቅ እንድሕራሎ ጎኒ ጎኑ ከዓ ሕማቅ ነገር ከም ዘሎ ስለዚ ቶም መንእስያትና ብፍላይ በዚ ተፈፂሙ ዘሎ ኢንፍሉንስ ከይኮኑ ዓበይቲ ሕልምታት ብሃግታት ንክህልዎም ክቅፅሉ ብተስፋ ክነብሩ ናተይ ድሌትን ፀሎትን ማለት እዩ እሞ ንበከማይ ክድም ድማ ዝኽእል
ኣቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ከምኡ ዶክተር ብንያም ዘርኣይ ክልቲኹም ካብ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ሎስ ኣንጀለስ ፅንዓት ይሃብ ንኩሉ የቐኒልና።
ኣሜን ኣሜን ተወልደ የቐኒልና ስኻትኩም ውን ከምኡ ከማና ፅንዓት ንኩላትና ብዝህ ዘለና እዩ
ተወልደዎ ፅንዓት ንኩሉና መንግስተ ሰማያት ካ የዋርሶ ንኤርምያስ See my flag, I'm rapping colors, see my squad.
በዝምበኣን ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ምስ ኣማኒኤል ኣድሓኖም ዝፃወታ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ምኒ ኣፈወርቂ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is